Gender Radio.
Kahit anong kasarian,
nasali sa tsikahan. Kahit sino,
kasama sa usapan.
Hatid ng Diliman Gender Office,
at ng DZUP 1602 ang
Gender Radio.
Welcome sa Tsikahan sa Kasarian. Ito po ang programang Gender Radio. At kasama niyo po ako, as usual, si Cindy Cruz Cabrera. Ako ang inyong host para sa programang ito kung saan tinatalakay ang mga isyung pangkasarian dahil sa usapang ito, lahat tayo ay kasali sa tsikahan. So, napakaganda po ng episode namin para sa inyo. Pero bago po natin ipakilala ang ating guest at surprise kayo tungkol sa ating episode, magbibigay lang po ako ng ilang update tungkol sa Diliman Gender Office na katuwang ng DZUP para sa programang ito. So, pang-announce lang po, recently ay nagkaroon kami ng isang forum na entitled Usapang Lalaki ang Masculinities Consultation Series. Bakit merong ganito? Kaya merong Usapang Lalaki ay dahil nga ang goal ng Diliman Gender Office ay magkaroon at makadevelop ng gender sensitivity training na nakatuon sa mga concerns ng kalalakihan. Sa mga naka-attend na ng GST dito sa UP, ang talagang focus ng ating mga konsepto dahil nga sa discrimination, pangkasarian, ay mga concerns ng kababaihan at LGBT. Pero syempre, talaga namang marami ring hinaharap ang mga kalalakihan ng mga pressures, di ba? Marami ring klase ng masculinities at marami naman sa mga kalalakihan ang kaysa sa mga kababaihan, pero part talaga nung sistemang gusto nating baguhin. So, ayan po ang goal ng ating Usapang Lalaki na forum na nagkaroon last week, tapos magkakaroon pa ulit ng mga susunod ng konsultasyon. Ang isa pa pong nangyari ay nagkaroon tayo ng submission ng Gender and Development Accomplishment Report. So, ang UP Diliman ay gumagawa ng sariling report kung saan iniuulat lahat ng mga achievements o mga activities, projects, and programs na naka-focus or related sa gender. Mayamang-mayaman ang practice ng UP Diliman at nagkaroon ng mga meeting para lahat ito ay ilagay sa report. So, ang saya-saya naman namin dahil napakaraming yung participation ng napakaraming units katulad ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development, the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, and then syempre nandiyan ang MASCOM, 'di ba? Ang DZUP, ang Film Institute, etc. At napakarami pang iba. So, maraming salamat po sa paglahok dito sa pag-re-report natin ng ating accomplishments. Okay, so ngayon, pupunta na tayo sa ating episode para sa inyo. Ang paksa natin ngayong araw ay pinamagatang Pagsambang Bayan, Bahagi ng Sigwa, Pambansang Pista ng Sining at Panitikang Bayan. At it's my honor to introduce to you our guest. Siya po ay bibigyan ko lang kayo ng maiksing background. Mahirap gawing maiksi kasi talagang napaka-interesting ng ating at napaka critically acclaimed ng ating guest. So, babasahin ko na lang po, editor, reporter, and researcher at nagturo rin sa Philippine High School for the Arts, National Arts Center. Siya ay executive editor of the Review Philippines Magazine, a publication of the Philippine Education Company. He is a multi-awarded playwright, winning in such titles as the Don Carlos Palanca Awards for Literature, the Cultural Center of the Philippines CCP or CCP Literary Contest, and the Palihang Aurelio V. Tolentino. Two of his plays are featured in the CCP Encyclopedia of Philippine Arts as major works in Philippine theater. And as a film and television writer, his scripts have won in the Catholic Mass Media Awards, Philippine Movie Press Club Star Awards, Film Academy of the Philippines at Gawad CCP. He was conferred the CCP Centennial Honors for the Arts and is one among the 100 awardees chosen from among the most outstanding Filipino artists and cultural advocates in the last 100 years for their contributions to the development of the nation through cultural work and the arts. Siya po ay founder ng Kabataang Makabayan sa UP and became a highly respected writer of historical plays for the stage and television. And in 2001, he was elected first president of the First Quarter Storm Movement. At siya po ang playwright, multi-awarded and critically acclaimed playwright ng Pagsambang Bayan na itatanghal mamayang hapon ng 4 o'clock dito sa Abelardo Hall sa UP College of Music. Please welcome our guest, esteemed guest, Sir Bonifacio Ilagan. Bati po kayo.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa inyong programa, Cindy. At maraming salamat sa iyong pagpapakilala. Masalamat din at binanggit mo kaagad yung pagpapalabas ng Pagsambang Bayan. So bago tayo magkalimutan, uulitin ko na lang po, kung kayo ay may panahon, sana magkaroon kayo ng panahon, 4 o'clock po sa Abelardo Hall dito sa UP Diliman.
Yes, isang napakahalagang play nito at talagang antagal namin inintay na itanghal siya muli sa UP kasi nagsimula na umikot ang Pagsambang Bayan the Musical noong 2017, di ba, sir?
Right, oo.
Ano yung kaibahan nitong musical from yung huling pagsa-stage nito in, I think, 2009 or 10, di ba po?
As a matter of fact, una itong tinanghal ng 1977.
Yes, sir. Sorry, I didn't mean, the last time lang
okay.
po. Pero yes,
okay, okay.
Para right. po sa mga... Kasi isusurprise namin sila with that info. Okay lang po,
sorry.
Hindi ko rin po na...
Sorry.
No, it's okay, sir. Ang Pagsambang Bayan ay isang landmark play ng pagpoprotesta na pinoprotesta ang martial law. At ito ay unang tinanghal. Katulad nga ng sinabi ni Ka Bonnie na hindi ko naman siya na-warn na magsusurprise ako ng info noong 1976. Kasi exactly, ng martial law. At... katulad nga ng pag-intro namin kanina, sa katunayan, si Cabo niya ay kasama sa First Quarter Storm. So, bago po tayo pumunta doon, because ang natatangi nga about this ay meron na siyang musika. So, yung pong huling pagtanghal nito,
uh-oh,
as in directly before
2009.
Nito, 2009, ano po yung kaibahan? Because we did see that... yung play po from 1976 ay pareho except for the additions ng mga mga pangyayari.
Oh.
Pero biglang ngayon, ito ay musical.
Correct.
So, pwento niyo naman sa amin.
Noong 2009 ay, sinikap ni Director Ben Cervantes at kasama ko na maging faithful dun sa original. So, ang mga awit ay naroon pero bahagi lamang gaya ng misa.
Mm-hmm.
Ang ginawa namin ay completely rewrote the original so that it could become a musical. So sa ngayon may more than 20 songs. Yung mga dialogue ay mahusay kasi yung aming music pool, yung aming dialogue ay sa halip na simpleng binibigkas ay inaawit. Natuwa naman ako dahil it was really a transformation at sa aking palagay malaking factor para mas makakonect sa audience kasi music eh.
Yun nga po eh. What made you ano po nagtulak sa inyo, nagbigay sa inyo ng idea na gawin nga natin itong musical?
Well, we've done Pagsambang Bayan for the longest time.
Mm-hmm.
1976-77, tapos bawat okasyon na may malaking pangyayari, nung inassassinate si Ninoy, etc., talagang ipinapalabas namin. At ang nadadagdag lang ay yung update tungkol sa political and social situation.
Mm-hmm.
Naisip namin na talaga ngayon ay bigyan siya ng bagong treatment.
Mm-hmm.
Because it's mahabang panahon ang nagdaan. So we talked among ourselves at ang nakita nga namin ay yung music.
Yes.
Para magkaroon ng bagong bihis ang dula At yun na, magkaroon ng ibang paraan ng pag-ugnay sa mga manonood.
Napaka-attractive nga ng ano yung format na yun, no, na merong musika. So, ang mga kanta po ba dito ay mostly original? Alam ko po kasi na may mga iba syempre na mga kanta
na kasi ano siya order of worship, so liturgy, misa in other words. So may mga awit talagang pangsimbahan. Obligado, obligatory kumbaga. Pero dinagdagan namin ng mga awiting makabayan at maraming bagong komposisyon.
Okay. Mamaya babalikan natin ang kwentuhan tungkol sa pagsamambayan at tungkol dun sa pagsisimula nito, kung paano ba ito ay napag-isipan ni Sir Bonnie na isulat at yung temper nung times na yon ang martial law ni Ferdinand Marcos. Makasama na rin natin si Steph. Actually, andito na siya, Steph. Pumati ka.
Magandang tanghali sa inyong lahat.
Yes. Mamaya, babalikan natin ang mga pag-usapang ito.
Ayan. Pero sa ngayon, mang oras ay 1:17 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga sublo. Malakas lang ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init, upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, missis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabanggaho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Gender Radio!
Keyword: mga susing salita
sa ating talakayan.
First quarter storm. Ang first quarter storm ang tawag sa mga serya ng pagkilos na naganap noong unang bahagi ng 1970, dala ng sumasamang kondisyong politikal at pang-ekonomiya sa bansa. Ito ay nagsimula noong 26 ng Enero, kung saan naganap ang isang malaking pagkilos mula sa mga pangkat ng kabataan at mag-aaral matapos ang SONA ni Pangulong Marcos. Nagtapos ang protestang ito sa isang marahas na dispersal na siyang nag-udyok sa Kongreso na magpatawag ng isang investigasyon. Sinundan ito ng ilan pang mga pagkilos sa mga sumunod na buwan, kabilang na ang protestang naganap noong 30 ng Enero, kung saan 6 namatay at daan-daan pa ang naiwang sugatan mula sa hanay ng mga nagsiprotesta. Karaniwang kinikilala ang first quarter storm, bilang isa sa mga dahilan ng pagdeklara ng martial law noong 1972.
Okay, ayan po ang ating keyword, first quarter storm. At papakilala po kami muli, ako si Cindy,
Steph, at syempre ang ating bisita, si Sir Bonnie Ilagan. Sir, bati po kayo.
Magandang hapon ulit sa ating mga tagapakinig.
Ayan, so narinig natin yung keyword FQS. Madalas natin marinig to ngayon eh, no? At saka sa katunayan, nitong nakaraang mga araw ay nagkaroon ng festival. Ito ata yung sigwa, no? Serye ng mga aktibidad na binabalikan, ano? Ano bang official na title na to? Bahagi ng sigwa, pambansang pista ng sining at panitikang bayan. Dito nga nakapaloob yung pagpapalabas ng pagsambang bayan na sinimula ng pag-usapan ni na Sir Bonnie tsaka ni Cindy. Isang katanungan lang, Sir Bonnie, no? Bago tayo dumako mismo doon sa pagsambang bayan. Pwede nyo po bang impinta kung ano yung kalagayan nitong first quarter storm hanggang doon sa mga dulong araw ba o linggo o taon ng martial law?
Sige. Dekadang 1970 yan eh. Ano? Yung first 3 months ng 1970, kaya tinawag na first quarter, January, February, March. Ako yung estudyante noon dito sa UP.
Apo.
Ang inabutan ko ng kalagayan sa UP ay yung agitation ng mga kabataan, estudyante. Kasi ang sitwasyon ay, well, napakasama. Yung mahirap eh, naghihirap pa kada araw. Yung mayaman naman ay mas mayaman. So yung gap ay naging chasm na, no? Hindi lang siya simpleng pagkakahawala, kundi malayong-malayong agwat. Mataas ang presyo ng bilihin, mababa sweldo, alam mo, the usual burning issues of the day. And na-realize ng mga kabataan na ang mga basic issues na ito ay may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung sa mahabang panahon ng kolonyalismo at neo-kolonyalismo. In other words, tiningnan namin yung sitwasyon ng micro at ng macro. At siyempre, ang embodiment ng masamang sitwasyon ay yung mga nasa kapangyarihan. And at that time, it happened to be President Marcos. Kaya ang focus ng protesta ay ang seat of power. Ay nabanggit nga dun sa ating introduction kanina, so na yun eh, January 26, 50,000 more or less ang mga estudyante. Madami. Marami talaga. Yun ang naging mitsa, kumbaga, kasi ang rallying yon ay sinalubong ng marhas ng mga pulis. Kinabukasan nga ng January 26, talagang it was all over the papers. Headlines sa reports sa radio at television. At ang in-underscore ng mga media reports ay yung police brutality.
Naku, parang napaka-similar sa nangyayari.
So, agitated kami, nagplano. By January 30, bumalik ang mga estudyante at mas marami ng kasama. And nung panahon yon, yung Malacanang na ang aming tinungo. So January 30 ng hapon yon, ang rallying yon ay nagtuloy-tuloy hanggang madaling araw ng January 31. Seesaw battle. Yon, nabanggit din, may mga namatay, napakaraming sugatan. So to all of us, sa aking henerasyon, ang first quarter storm ng 1970, isang malaking paralan where we learned about social realities kesa dun sa loob ng mga eskwelahan, ano? Without belittling yung natututunan sa eskwelahan. At marami sa aking henerasyon ang, well, hindi na nagtuloy sa pag-aaral, nag full-time na sa aktivismo. Pumunta sa mga picket areas, sa mga magsasaka, at yun na ang simula. So ngayon, ang trato namin sa first quarter storm of 1970 ay hindi lang yung tatlong buwan. To us, yung first quarter storm ay season, yung buong dekada ng 1970. So kasama na dyan yung deklarasyon ng martial law noong 72, all the way.
Okay. Kasi sabi nga po doon sa ilang mga nabasa tungkol doon sa pagsambang bayan, isang review ay sinasabing parang pagsusuma ito ng kalagayan ng Pilipinas sa panahon nga ng martial law. Ngayon po dako tayo doon sa pagsambang bayan, no?
Okay.
Syempre tatanungin at initially ito yung tanong, ano po yung naging inspirasyon ng inyong pagsulat noon at ano yung naging tugon ng mga sige. Nanood?
Sige. So, nakakulong ako sa krame.
Mm-hmm.
Napakaigpit ng aming mga custodians.
Mm-hmm.
Bawal ang reading materials.
Bawal
so,
magbasa.
Sabi ng aking kapatid na babae, subukan ko nga magpasok ng Biblia.
Mm-hmm.
Baka payagan. Ay, pinayagan.
Mm-hmm.
So, sa, kung ilang buwan, wala akong mabasa kundi ang Biblia. So, binasa ko ang Biblia. Nabasa ko siya ng kumpleto without necessarily understanding. Ano? Pero tumimo sa akin yung mga mahalagang bahagi na tumutukoy sa pang-api ng mga Hari Trina, you know, yung pagsisikap ng karaniwang tao na makalaya sa pagkaalipin, etc. Nung ako'y na-release, kakatwa naman na kinausap ako ng National Council of Churches in the Philippines.
NCCP.
Yeah, NCCP. Mm. And asked me to write a play
for
a religious event that was to happen in Hong Kong.
Mm-hmm.
At ang sabi nila kung pwedeng religious ang dating. So sabi ko, wow. Eh hindi naman ako talaga relihiyosong tao. So humingi ako ng iba't ibang tipo ng misa, yung order mm-hmm. of worship, mm-hmm. yung structure ng misa, no? Kapwa ng Katoliko at ng Protestante. At nakatulong nung malaki yung pagbabasa ko ng Biblia.
Mm-hmm.
So sa madaling sabi, hindi naging mahirap. So yun ang punot dulo. Oo.
So mula sa pagbabasa ng Biblia na tanging material, no, na pwedeng ipasok at mabasa sa loob ng kulungan, no, na detain po, no, si Sir Bonnie Ilagan. Kaya umusbong itong pagsambang bayan. Ngayon po nabalitaan nga ho namin na nanalo ng iba't ibang mga gantimpala. Palihang Aurelio Tolentino, no, pinalabas din ito, no, noong 1977 ng UP Repertory Company na buhay pa rin hanggang ngayon. Pero pinalabas po 'yon noong 1977 sa ilalim ni Director Ben Cervantes.
Correct. Fifth year of martial law.
Fifth year ng martial law, no? Tapos nabalitaan din namin na si Director Ben Cervantes ay napailalim sa hinuli si Sir Cervantes tsaka si Susan Tagle, no? Ay naging kasama sa wanted list.
Nahuli din si Susan.
Nahuli din. Kumusta po kayo nitong mga panahong ito?
Siyempre, naisip kong mahuhuli ulit ako.
Mm-hmm.
So I consulted with friends. Nakatulong na may mga kaibigan at kamag-anak kaming may koneksyon. Eh, alam mo naman sa kultura ng Pilipino, ano, pag may koneksyon, it helped.
Mm-hmm.
So ang usapan lang ay babalik ako sa krame. Kasi nung panahon na provisional liberty ang aking condition eh.
Mm-hmm.
I was released temporarily.
Mm-hmm.
So at the time, I was reporting sa Camp Krame ng once a week.
Mm-hmm.
Nung nangyari yan, pinatawag ako
mm-hmm.
at ni-require na isubmit ko yung script. I submitted the script, but I sanitized it. Inalis ko yung mga bahaging alam kong iiinit ng ulo nila. And I was required to report twice a week.
Imbis na isa lang.
Okay. Well, ako'y maswerte dahil
mm-hmm.
hindi ako hinuli ulit.
Mm-hmm.
Palagay ko, they didn't want to make a big issue out of it.
Mm-hmm.
Kasi kaya naman din sila nagkaroon ng interest sa pagsambang bayan dahil na-feature yung play sa isang international magazine.
Mm-hmm.
Eh, napaka-allergic ni President mm-hmm. Marcos sa, you know, public opinion, mm-hmm. especially kung international. So, yun ang naging ano. Pero hindi ako natigil sa pagsusulat kasi after pagsambang bayan, ang sinulat ko naman ay Sigaw ng Bayan, historical
mm-hmm.
play. Alam mo, nung panahon yon, we had to devise ways and means. So, yung pagsambang bayan, ang ginamit ko ay misa.
Mm-hmm.
So, we thought, using the misa, kahit paano may cover.
Apo.
Ano? At tapos ang sinunod ko nga ay historical play, kasaysayan naman ng Katipunan. So yun yung naisip namin na mga paraan para kahit paano ay makalusot sa censorship.
Kamusta, sabi po sa isang nabasa nga, specifically nung pinalabas dito sa UP Diliman, jam-packed daw, no? Yung
yes.
theater, oo. No? Ganun din po ba yung bilang ng audience sa mga sumunod ninyong dula?
Yes, oo. Yun, babanggitin ko yun kasi kinabahan ako eh, ano? In fact, when I was watching the rehearsals, sabi ko, wow, masyado tong ano, matapang. So, kinimbitahan ko si Nick Chongson, na teacher sa UP. Sabi, kaibigan ko na siya, Nick, sumama ka nga sa akin, panoorin natin yung play. Bakit? Basta panoorin natin. So, nanood kami. After watching the play, sabi ko, oh, now Nick, anong pwede natin gawin para hindi masyadong maging matapang? Sabi niya, Bonnie, wala ka na magagawa. Yan na yun. And that was the time when I thought, and we thought na, bibigkasin din ng mga actor yung reference sa Bible. So pag may biblical quotation, babanggitin din galing sa Genesis, yes. galing sa, you know, sa iba't ibang bahagi ng Bible. And pagkatapos ng play, yun na nga, grabe, ang lakas na, ang taas ng agitation ng mga tao and it helped sa akin na wala yung takot ko.
Nakakawala naman talaga ng takot kapag madami na kayong na-agitate, no? Bilang pagpapatuloy sa ilang mga facts, no, tungkol sa pagsambang bayan, no? Pinalabas din daw po ito sa Bikutan Detention Center kung saan directed by Ben Cervantes at kasama sa cast si Satur Ocampo.
Yes, kasi nga nahuli na sila. Yung director tsaka musical director. Aba eh, hindi nagpapigil si Ben. Humingi ng script. Dinala ang script sa Bikutan at ni-rehearse niya yung mga political techniques. Alam mo, si Ben talaga mahirap pigilin.
Matapang din,
matapang,
no?
Matapang.
Ayan, so nakikita natin, no, napaka malikhai, napakatapang, no, at hindi nagpapatigil sa pananakot ang pagpapalabas ng ganitong mga material at pagpapahayag ng mga kalagayan naman. Kung babalikan po natin yung sinasabi ni Sir Bonnie kanina, yung kalagayan naman nito, sabi nga niya, yung mga mahirap lalong humihirap, hindi naman tumataas yung mga sweldo, yung mga bilihin ang mahal, no, samantalang lalong yumayaman yung mga mayayaman. Sounds familiar. No, parang ito ba 'yon? Yung kasalukuyang panahon. Tama ba, Cindy?
Deja vu. Diba 'yun ang ano?
And in fact, that's the reason why we thought kailangan ipalabas ang pagsambang bayan.
Okay.
Okay, so sa pagbabalik ay pag-usapan natin itong pagbabalik din ng pagsamang bayan. Actually, ito naman ay patuloy na tinatanghal katulad nga nung sinabi ni Sir Bonnie kanina, every time merong mga major na pangyayari ay nabubuhay ulit ito sa Entablado. At yung recent nga ay 2009 at ngayon siya na ay musical. So, pagkukwentuhan natin to sa pagbabalik, ang oras ay 1:34 ng hapon dito at nakikinig po kayo sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
saya sa selebrasyon ng kultura at sining. Gunitain ang 70th anniversary ng paglipat ng oblasyon mula ermita tungong Diliman. Salubungin ang pagbubukas ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019 sa pag-alaala at paglulunsad. Ito ay gaganapin ng February 11, 5:30 p.m. sa Oblasyon Plaza. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500 Local 2659 o Local 2660. O pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Halina't makigunita sa pagdating ni Obles sa Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Huy, hinga ka naman dyan. Kaya mo yan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Nagbabalik ang Gender Radio, kayo nakikinig sa DZUP. At kasama nyo pa rin kami, ako si Cindy,
Steph, at si Sir Bonnie. Ayan. So kanina pinag-usapan natin no yung mga ilang detalye tungkol sa naunang mga pagsasadula, actually yung kahit yung background no nung sinulat, panahon kung kailan sinulat itong pagsambang bayan ni Sir Bonnie Ilagan. Siguro pwede nating isingit ngayon, Cindy, itong isang bahagi ng Magna Carta of Women o RA 9710. Chapter 1, ayan. Okay, Section 3 kasi may tungkol dito sa prinsipyo ng human rights. Kasi kung maalala natin, sa panahon naman ng martial law, first quarter storm, talagang sagad-sagaring hindi, kumbaga nasasantabi yung karapatang pantao, no? Nabanggit nga natin kanina, 6 yung mga kabataang namatay, no? Sa rally noong January 30 to 31. Sige. So, sabi dito sa MCR, ayan, human rights are indivisible. Human rights are inherent to the dignity of every human being, whether they relate to civil, cultural, economic, political, or social issues. Kung interesado kayo, maaari nyong balikan itong MCWRA 9710. Pero sa ngayon, ay dadako tayo sa discussion tungkol sa pagsambang bayan sa kasalukuyan. Okay. May tanong si Cindy kanina eh, no? Ano yung tungkol sa pagpapalabas, tama ba?
Yung ano, yung patuloy na pagpapalabas sa pagsambang bayan. Hindi nawawala ang pagka-relevant, 'di ba? Yun nga yung ating sinasabi kanina. Sounds familiar ang mga pangyayari at ano po yung mga preparations na ginagawa ninyo dito sa play tuwing ito ay masa-stage na, yun, kasi nabasa rin namin at nakwento nyo rin na rin naman na tuwing ito ay tinatanghal, meron kayong mga pagbabagong, may mga bago kayong sinasama, although meron pa rin siyang faithfulness dun sa original script. Mm-hmm. Dahil nga patuloy pa rin nating nararanasan ng mga problema at mga issues, human rights violations na ito. Sir Bonnie.
Pinakamalaking pagbabago bukod dun sa ginawa naming musical ay yung bahagi tungkol sa pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan as exemplified by yung paglilibing ni Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Tapos idinugtong namin sa suporta ni Presidente Duterte sa martial law at sa nagpapatuloy na extrajudicial killings kaugnay ng so-called war on drugs ni Duterte. So, yun yung malaking pagbabago. Otherwise, ni-retain namin yung original content. Basically, ang kung ako tatanungin ang Pagsambambayan the Musical, at kahit naman yung noon pa, ay isang mahabang dissertation tungkol sa human rights. Kasi para sa amin, sa akin lalo na, ang human rights violations ay hindi lang yung ikaw ay hinuli ng walang warrant, ikaw ay tinaniman ng ebidensya, ikaw ay tinorture, ikaw ay kinulong unjustly. Ang human rights violations ay kasama dun sa kapag ka ang manggagawa ay nananatiling endo at tinatanggal ng, you know, kapag ang magsasaka ay walang lupa, kapag ang mga katutubo ay pinapalayas sa kanilang ancestral domain, lahat ng yan ay human rights violations. At yan lahat ay nasa Pagsambang Bayan. Kumbaga, sa halip na monopolized ng pare o pastor ang misa, ang Pagsambang Bayan, ginawa nitong tinake over ng congregation yung liturgy. And ang nangyari ay interaction between the priest or pastor and the congregation. So sa halip na nakikinig lang ng sermon, yung congregation, inaano nila, dinidiskurso nila yung yung nag-a-administer ng misa. Kaya pagpapahayag ng kalagay ng magagawa, ng magsasaka, ng urban poor, ng indigenous.
Ayan. Interesante lang po akong tanungin, Sir Bonnie. Siyempre, doon, nung original niyong sinulatin to, noong 1970s, meron talagang specific na kondisyon yung mga magsasaka, manggagawa, di ba? Tapos syempre ngayon 2019 na, Sir Bonnie, di ba? Dalawang satellite na yung napaakyat natin sa kalawakan, no? May Diwata 2 na eh, di ba? Tapos ang tanong ko, may nagbago po ba sa kondisyon? Mas gumanda ba o mas lumala?
Definitely may nagbago. Kasi it's been such a long time. Eh nung panahon na sinulat ko yung Pagsambang Bayan, wala namang mga malalaking malls, walang mga footbridge, walang computer, walang, you know, walang cell phones. So may mga nagbago. Pero sabi ko rin, the more things change, the more they remain the same. Kasi while sa outwardly maraming pagbabago, nananatili yung power relations. Nananatili yung kontradiksyon na hindi nalulutas sa pagitan ng mahirap at mayayaman. And by power relations, I mean yung higit na nakararami ay nandyan sa ibaba at ang nagkahari ay iilan. Then and now, yun ang sitwasyon. So nagbago man ang geography, nagbago man ang skyline, yung kalagayan ng higit na nakararami. 115 million na yata tayo eh, no? Nung panahon na sinulat ko yan, 70 million.
More than half na pala yung...
Correct, correct. So, ayun ang sitwasyon natin. Eh kahit naman balikan mo ang lahat ng mga libro, statistics, ganun pa rin talaga.
Siyempre, interesting din lalo ngayon kasi kung 1970s namamayagpag talaga, no, ang diktador, no, yes, talaga, diktador na si Ferdinand Marcos noong panahong iyon, ngayon, parang bumabalik na naman talaga, no, narinig natin yung mga corrupt officials, no? Hindi na natin babanggitin. Kilala nyo na yan. May naisip na kayong imahen sa utak ninyo kung sino sila. At kasama din sila eh, no? Sa pagbabalik ngayong panahon. Hindi lang nagsimula ba ito noong ililibinga si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Tapos parang sunod-sunod na eh, no? Parang biglang, wow, ang linis na natin ngayon. May dadagdag ka, Cindy?
Yung mga condition din, di ba? Na parang yung mga condition na nagbabadya, di ba? At actually, hindi na nga nagbabadya dahil mayroon ng martial law sa Mindanao. At yung mga kaguluhan ngayon na pilit bang inaakyat papuntang, di ba, Visayas to Luzon. Siyempre, nakakatakot. Ang hirap paniwalaan na nandito tayo muli. Di ba? Matapos yung ating mga tagumpay, di ba, sa pagkalampas sa martial law.
Actually, pa, kasi sa
unang martial law.
Sa discussion nung Ikot Union, ano, ng OLP Workers Alliance, sabi, one-third ng cabinet members ni President Duterte ay mga military personnel, no? Tapos, yun nga yung nakakakilabot dahil sa panahon na nagsimula o sinulat itong pagsambang bayan, talagang ano na yan, malinis, malinaw na martial law na yan, no, sa buong bansa. Pero ngayon, kahit na martial law sa Mindanao, no, tapos hindi pa naman declared na martial law sa buong Pilipinas, parang yung pakiramdam, ganun din po ba? Tama ba, Sir Bonnie?
Yes, yes, oo. Sa katunayan, ay we have a de facto martial law.
Mm-hmm.
Sabi nga namin dun sa play na Pagsamang Bayan the Musical, yung best practices ng martial law noon, mm-hmm, ang siyang ipinapairal ngayon.
Shucks. Kakakilabot naman yan, no? So, ano po ba? Siyempre tayo bilang mga estudyante, mga teachers, mga kawani ng UP o ng ano, ng mamamayan ng Pilipino, pwede naman nating aralin yung ating mga kasaysayan na nararanasan na rin natin ngayon, bumabalik lang. Panoorin natin yung Pagsambang Bayan, no? Para tingnan natin, no, ano ba yung itsura. Ngayon, ang tanong ko lang po, ano ba, meron bang maaring gawin pa tayo bilang mga estudyante, mga mamamayan, no, sa panahong ito? Lalo, syempre, nasa buhay nyo na po yung 1970s hanggang ngayon. Meron po ba kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig? Kung papaano maninindigan, mananatiling matapang katulad ng inyong material na Pagsambang Bayan?
Nung kabataan ko, nung 70s, syempre, ang paborito naming slogan, well, actually, it's much more than a slogan,
mm-hmm,
ay makibaka, huwag matakot.
Ayan.
At palagay ko yan ang importante ngayon.
Mm-mm.
Kasi ang pinapalaganap ay takot. Tinatakot ang taong bayan.
Mm-mm.
Hindi lang sa simpleng trash talk o pagmumura, kundi sa actual na mga pangyayari. Halimbawa, yung pagpaslang kay Randy Malayaw, mm-mm, sa Nueva Vizcaya. A UP student yan, fratman, walang kalaban-laban. Anong epekto niyan sa karaniwang tao? Wow, huwag tayong makialam, mm-mm, sa politika. Manahimik tayo kasi tinamon nangyari ang ganyan. Sa akin, ang mensahe ko, pangibabawan natin ang takot. Kasi sooner or later, lahat tayo ay magiging biktima. So hihintayin pa ba natin na walang magtatanggol para sa atin? So yun ang aking mensahe. Kalabanin natin ang takot at magkaisa, magparami tayo mga mamamayang may critical na pag-iisip at handang magsama-sama para harapin ang dapat harapin. Sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng ating lakas, ma-overcome natin lalo yung ating fear.
Mm-hmm.
Dahil yun na nga, ang sitwasyon na hindi nagbabago. Alam nyo, mayroon akong karanasan na hindi ko ganun nakukwento. So nahuli ako nung 74.
Mm-hmm.
Nahuli ulit ako ng 1994.
After 20 years.
After 20 years, panahon na ni Presidente Ramos, mm-hmm, noong 1994. At yung nangyari sa akin noong 74, mm-hmm, eksakto yun din ang nangyari noong 94. Ni-raid yung bahay namin, piniringan, tinalian kami ng wire at hindi kami dinala sa kampo. Dinala kami sa motel. 1974, sa motel kami tinorture. Wala nang martial law. Okay. Tinaniman kami ng baril. All in all, walo kami na nahuli eh.
Mm-hmm.
At lahat kami may baril.
Mm-hmm.
At ngayon nangyayari yon,
mm-hmm,
ulit. In other words, kung hindi natin mapapangibabawan yung takot,
mm-hmm,
wala talagang mangyayari. Nangyari naman ang EDSA 1986 dahil nakita,
mm-hmm,
ng lahat yung pagsasama-sama ng milyon.
Mm-hmm.
Yun ang paraan talaga. Magsama-sama tayo. Warm bodies in our millions.
Yes. Mm-hmm.
And it's not going to happen overnight.
Mm-hmm.
Pero painstaking yan eh. Kaya yung Pagsambang Bayan, sa palagay ko, maliit pero mahalagang kontribusyon. Kasi sa mga makakapanood, hopefully, mapangibabawan nila yung takot, makita nila yung katumpakan ng paglalantad ng katotohanan at paglaban para sa ating mga karapatang bantao.
Yan, kaya napaka-interesante, no, na panoorin nga yung Pagsambang Bayan.
At napakahalaga rin na mga kwentong ganito, katulad ng mga kinikwento ni Sir Bonnie, di ba, na malaman ng lahat. Kasi talagang ibang tinuturo eh, di ba? Tinuturo na maganda ang martial law, maganda ang buhay habang may martial law, wala namang nangyaring mga human rights violations. Kaya ang hirap din kapag ang mga bata ay lumalaki na ganun ang paningin. At kapag sila na ay nanood ng pagsambang bayan, nagkakaroon nga ng nabubuksan yung conversation, di ba? Nagkakaroon ng mga tanong. Sa akin kasi kahit ano pang reaction nila eh, kung disbelief, ayaw nilang maniwala, ibang sinabi sa school or sa textbook, pero na nabubuksan ito para mapag-usapan at magsimulang mag-isip, di ba? Tungkol sa sa kalagayan natin at tungkol sa martial law.
Naalala ko lang nung napanood ko yung pagsambang bayan sa CCP. Syempre, nagtanghal, no? Pero pagkatapos ng dula, binuksan yung floor para sa mga katanungan. Yun nga yung maganda, yes, eh. Kasi, syempre, tayo, sanay na sanay na tayo, nanood lang ng ano, no? Sine sa gadgets natin, yun na yun, no? Manonood ng sine sa big screen, sa theater houses, sa mall, yun na yun. Pero ito, warm bodies, mga tao, binubukas talaga para sa pag-uusap, no? Kung may mga clarification siguro, no? Magaganap din po ba yan mamayang hapon, Sir Bon?
Oo.
Ayan. Baka po pwede niyong imbitahan na kami na manood, sige, para sa pagtatanghal.
Sige. Salamat sa pagbigay ng pagkakataon muli sa mga tagapakinig ng programang
Gender Radio.
Gender Radio. Mamaya na po, alas 4 ng hapon dito sa UP Diliman sa Abelardo Hall. Free entrance po ito. Samantalahin na po natin at magsama-sama tayong limiin ang ating sitwasyon.
Ayan. So, muli, yung binanggit nga natin kanina, kung meron kayong mga nabasag na truths, no, mga katotohanan, totoo ba yan? Parang fake news naman, no? Pwede sigurong makipag-usap, ibukas sa question and answer portion, no? Ano pa ba? Meron pa po ba kayong ibang mga palabas bukod sa mamaya or mga imbitasyon?
At mga proyekto na baka gusto ninyong i-share at connected dito sa ating...
Yung pagsambang bayan ay itinutuloy-tuloy namin. Pero wala pang definite na mga na schedule. Dahil ako ay active sa Tag-Ani Performing Arts Society, isang theater and film group, marami din kaming plano. Lalo na ngayon, malapit na ang eleksyon. So, importante makalikha ang mga artista ng bayan ng mga obrang maglilinaw sa mga issue.
Buti na lang meron tayong mga artista, no, na talagang may social commentary, no? Okay. Ano pa ba? So mamaya manood tayo ng pagsambang bayan alas 4 ng hapon sa Abelardo Hall. Libre lang po ito, magsama kayo ng mga kaibigan ninyo, mga kapitbahay, i-text ninyo. Gano'n po ba katagal itong pagsambang bayan?
1 hour and 45 minutes.
Ayan. At minsan lang to, no? Dula, no? Napaka interesante panoorin, no?
At mahusay yung aming pare.
Ayan, syempre ang pare ay ang vocalist ng Datu's Tribe na Kabiyak, no? Si Cruz Cabrera, si Eric Cabrin Cabrera.
In fact, pag nanonood yung mga tao, yung part na yun ng talagang si Cabring na ang ano, gusto nilang pumalakpak pero nagdadalawang isip sila kasi misa. You know?
So nalilito din yung tao, no, paano magre-respond. Pero siguro huwag kayong mahiya kasi bahagi naman ito ng pagtatanghal. Sir Bonnie, paano po pag halimbawang may mga tagapakinig tayo, mga eskwelahan na gustong ipalabas, no, sa kanilang mga schools, sa mga estudyante nila, kanino po makikipag-ugnayan?
Meron pong Facebook page ang Pagsambang Bayan, Tag-Ani Performing Arts Society. Pwedeng yun ang isang paraan ng pakikipag-ugnayan.
Okay. Pwede din po bang sumali sa, paano ba sumasali sa Tag-Ani?
Oo naman. Open na open po ang Tag-Ani sa mga artista natin, sa mga nagsisikap na ma-involve sa teatro in a meaningful way.
Ayan. So, i-search nyo lang po sa Facebook, no? Tag-ani, ano ba official na
Performing
pangalan?
Performing Arts Society.
Tag-ani Performing Arts Society, yes, no? Yes. Para sa mga detalye ng pagpapalabas, no? Kung may tanong mismo, hindi nyo natanong doon kanina sa, mamaya sa palabas, no? I-message nyo lang sila at kung papaano din mag-member sa kanilang organisasyon.
May tanong ako si Bonnie tungkol doon sa audiences na ngayon, 'di ba, dahil nabanggit nyo nga kanina na while maraming mga pagbabago, things remain the same, pero yung nature ng ating audiences ngayon na ayan, mga naka-gadgets, mga may ano yung ano po yung nakita nyong pagbabago sa audiences throughout the years, yung pag-engage nila at instrumental ba ito sa pag-decision na gawin itong musical?
Oo. Kasi habang noong early 2000, napansin namin na parang ang mga tao hindi na ganun ka nakaka-connect.
Mm-hmm.
Well, for one thing, ang pagsamumbayan ay napaka-polemical. Mm-hmm. Diskurso siya eh.
Mm-hmm.
Eh kung maiksi ang attention span mo after some time na nagdi-diskurso, talagang mawawalan ka ng connection. So, yun yung isang dahilan kung bakit sabi namin, teka, gawin nating musical. Even now, kahit nga musical na, iba-iba ang reaction ng audiences namin.
Mm-hmm.
Oo, ibig lang sabihin talagang malayo pa at mahirap pa ang gagawin para ma-engage talaga natin ang audiences. May mga eskwelahan kaming pinuntahan na hindi kilala sa pagiging progresibo.
Mm-hmm.
Nakapagpalabas kami.
Mm-hmm.
Lukewarm ang reception.
Oh.
Oh. Pero may mga eskwelahan naman na, you know, talagang ajit.
Mm-hmm.
Oo.
Ayan, ang sige, Cindy.
Tuntuan naman akong nabanggit niya si Kabring. Ayan po, suking-suki akong manood ng pagsambambayan.
Nabilang mo na ba kung ilang beses mo panood?
Hindi ko na po mabilang actually. Pero ang...
In fact, pwede ka nang, pag may nag-absent na cast,
ala!
Pwede ka nang kunin.
Mag-substitute.
Kabisado muna.
Ang tanong ko lang po talaga, then dahil nabanggit niyo si Kabring, dahil dalawa silang nagpapari eh.
Mm-hmm.
Si Don Diong.
Don Diong.
Classical singer mula rin dito sa UP. At syempre, si Kabring naman na rock yung kanyang ano. So, very interesting po sa akin yung choice ng dalawa kasi merong mga naririnig ko dun sa mga manonood, especially nung ito lately kasi si Kabring ang nagpa-perform, pero nung available si Don D in the first part, ganun yung nature ng pagpili or yung pagkagulat na operatic tapos yung isa rock, so gusto mong mapanood pareho. Ano po ba ang naging ano, bakit niyo ginawa yun
si
yung choice
si Don D kasi
dalawa?
Isa sa original na cast ni Ben Cervantes.
Okay.
Hindi ko, palagay ko, hindi papasok sa isip ni Beno na kumuha ng rock. Alam mo, so iba yung treatment niya, classical talaga.
Yes.
In fact, ang mood music ni Beno ay, anong tawag doon? Yung mga himno sa simbahan na, ganun.
Okay.
Anyway. So, tama ang sinabi ni Cindy, talagang ibang-iba ang attack ng dalawa. Pareho silang mahusay.
Yeah.
Si Don D ay one of the best tenors sa ating sa Pilipinas. So, in
amazing.
Fact, one of the among the five best tenors.
Yes. Mm-hmm.
Bigatin pala.
Bigatin. kaya nakakatuwa nga. Parehong effective in their own
yes.
way. Pero doon sa mga bagets, si Kabring talaga. Kasi iba ang dating ni Kabring eh, kasi paano magiging pari ito? Yung itsura, kita mo naman, ano?
Mukha bang goons masyado? Konti lang.
Pero once na, you know, nakita nila na i-dramatize na ni Kabring yung role, nung minsan nga, nagulat ako eh. Sabi ko, oh my God, si Kabring masyadong naapektuhan, umiyak.
Wow.
Umiyak siya talaga.
Dahil sa pag-internalize.
So akala ko, umiyak siya talaga. Akala ko masyadong naapektuhan for that occasion.
Mm-hmm.
Pero talagang na-internalize niya na pala.
Mm-hmm.
Can you imagine, Kabring, shedding tears?
Siyempre ako bilang ano, no?
Mabira yun.
Hindi, ang galing. Hindi ko talaga nakikita yun. Sa totoong buhay, wala.
So may mga transformasyon na nagaganap sa entablado.
Yes, and ang pag-asa namin, yung transformasyon na nagaganap sa entablado, mangyari din sa audience.
Ayan.
When that happens,
winner! Panalong-panalo tayong lahat. Okay. Muli, mamaya pong alas 4 ng hapon sa Abelardo Hall, Pagsambang Bayan. Ang lead ngayon ay si Cabring.
At free admission nito. So please, dumako kayo dito sa UP Diliman at panoorin ang critically acclaimed na play na ito. Protesta sa panahon ng nagbabadya at parang de facto na nga, sabi ni Gabonina na martial law. Maraming salamat po sa pagdalo niyo sa aming program. Alam naming very busy kayo. While ang DZUP ay napakalapit naman sa Abelardo Hall, dalawang oras na lang kasi ay magtatanghal na. So talagang nanabigyan tayo ni Sir Bonnie ng konting panahon para mag-guest dito sa ating show. It's our honor.
Maraming salamat.
Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Salamat sa pag-iimbita.
Sana hindi po itong huling beses na makasama namin kayo dito sa booth na ito. Ayan, so hanggang sa muli, tuwing Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, magkita-kita tayo dito sa Gender Radio at sabay-sabay nating sabihing, Hustisyang Pangkasarian, Makataong Karapatan.